Blaðsíða 66. Það var skrítið, sagði Helga. Nei, það ekkert skrítið, svaraði Atli. Goðin velja honum góðan stað. Eigum við ekki að gera þetta líka? Spurði Ísólfur. Nei, ég ætla sjálfur að ákveða hvar ég bý, svaraði Bjólfur. Skipin sigldu upp að ströndinni. Þetta austasti hluti eyjarinnar. Við skulum fara í land hér og sjá hvernig okkur líst á, sagði Bjólfur. Loðmundur sigldi skipi sínu norðan við stóran fjallgarð en Bjólfur stemdi inn í lygnan fjörð sunnan hans.